Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak, 1. septembar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio je trojicu bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog zločina nad Hrvatima u selu Trusina kod Konjica. Nihada Bojadžića na 15, Nedžada Hođića na 12, a Mensura Memića na 10 godina zatvora. Dževad Salčin i Senad Hakalović oslobođeni su krivice zbog nedostatka dokaza. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Dakle, radi se o ubojstvu 22 osobe među kojima je bilo i osoba starije životne dobi, ranjavanju 4 osobe među kojima je bilo i djece. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine već 5 godina koliko traje suđenje u ovom postupku poziva svjedoke, prilaže dokaze i zadovoljni smo osuđujućim dijelom presude. Također, prije nekoliko godina poduzeli smo aktivnosti na izručenju iz Sjedinjenih Američkih Država optužene Raseme Handanović i optuženog Edina Džeke, koji su također procesuirani za ovaj ratni zločin i osuđeni na zatvorske kazne. U tužiteljstvu nismo zadovoljni oslobađajućim dijelom presude, te ćemo nakon što dobijemo pisani otpravak donijeti odluku o ulaganju žalbe na oslobađajući dio presude te ulaganju žalbe u cilju traženja većih kazni za osuđene počinitelje.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Ibrahima Jusufranića, Branislava Petrovića i Abdulaha Grđu zbog kriminala u javnom komunalnom preduzeću Gras, a po nalogu kantonalnog tužilaštva Sarajevo.
Osumnjičeni su lišeni slobode zbog postojanja osnovne sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenje s obzirom na obim prouzrokovane štete, izazivali štetne posljedice za kantonalno javno komunalno preduzeće Gras Sarajevo i za budžet kantona Sarajevo.
Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba razgovara u Briselu sa direktorom Direktorata za zdravlje i sigurnost hrane Evropske unije o blokadi izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U Gradaču su protestovali proizvođači mlijeka.
Da damo podršku našim institucijama koji su već u Briselu na pregovorima da se ta obustava prekine, da nam se dozvoli izvoz za Evropsku uniju jer smatramo da smo dovoljno konkurentni i tehnološki opremljeni da to možemo da radimo.
U Kotorskom bojkotiraju jezik bošnjačkog naroda, u Vrbanjcima i Konjević polju bez nacionalne grupe predmeta.
Iskreno se nadam da će preovladati zdrav razum roditelja i da će ovaj bojkot nastave konačno prestati agonija u kojoj su svi gubitnici, a naročito djeca.
Još jedan pripadnik Ukrajinske nacionalne garde izgubio je život nakon nereda ispred zgrade parlamenta u Kijevu, čime se ukupan broj žrtava popeo na 2. UN je potvrdio da je glavni hram drevnog grada Palmire na sjeveru Sirije uništen, što je potkrijepljeno satelitskim snimcima. U Bosni i Hercegovini i dalje na snazi narandžasti meteo alarm.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Federalne uprave policije jutro su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo uhapsili bivšeg generalnog direktora Grasa Ibrahima Jusufranića i njegove poslovne partnere. Oni se sumnjiče za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja kojim su prouzrokovali štetne posljedice za ovo preduzeće i budžet kantona Sarajevo. Pripremio Ivan Katavić.
Nakon gotovo 10 godina od kako je prestao obnašati dužnost generalnog direktora javno-komunalnog poduzeća Gras i istrage koje su se vodile protiv njega i njegovih suradnika, Ibrahim Jusufranić danas je uhićen i predat kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu. Zajedno s njim uhićeni su i njegovi tadašnji poslovni partneri Abdulah Grđo i Branislav Petrović, koji je u porodičnom srodstvu sa Jusufranićem. Alim Hamzić, glasnogovornik tužiteljstva kantona Sarajevo.
Osumnjičeni su lišeni slobode zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 krivičnog zakona Federacije BiH i drugih, a čime su obzirom na način izvršenja i s obzirom na obim prouzrokovane štete izazivale ozbiljne reperkusije i štetne posljedice za kantonalno javno komunalno preduzeće Grad Sarajevo i za budžet kantona Sarajevo.
U vrijeme kada je prestao obnašati dužnost generalnog direktora, sam Jusufranić je izjavio kako je tada gubitak poduzeća iznosio 7 milijuna konvertibilnih maraka. Revizorska izvješća su pokazala kako je gubitak bio puno veći. Iz sindikata Grasa danas su pozdravili ovu policijsku akciju. Predsjednik sindikata Adnan Himzanija.
Mi kao sindikat 10 godina objašnjavamo da uposlenici Graca nisu krivi za ovakvo stanje Graca i da su samo pogrešne uprave koje su se događale od rata pa do 2005. pa i poslije 2005. napravili stanje Graca ovako kako jeste.
Novinar magazina Slobodna Bosna Mirsad Fazlić duži niz godina izvještavao je o problemima Grasa i mogućim kriminalnim radnjama bivših rukovodioca. Pravosudni organi mogli su djelovati i ranije, smatra Fazlić.
Pa ja ne znam koliko je tužilaštvu i ljudima koji su radili na tom predmetu bilo potrebno vremena da dođu do zaključka, odnosno da ljude odgovorne za propast tog javnog preduzeća izvedu pred lice pravde.
Ibrahim Jusuf Ranić bio je direktor Grasa od 1989. do 2006. godine. Nakon toga postao je vlasnik Univerziteta u Travniku, koji broji 6 fakulteta i koji ima blizu 1500 studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas je prvi dan škole za đake u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, u drugom škola počinje iduće sedmice. Roditelji bošnjačke djece iz Konjević polja i ove školske godine bojkotuju nastavu u matičnoj školi Petar Kočić. Nije postignut dogovor o uvođenju nacionalne grupe predmeta, pa je 111 učenika danas ponovo krenulo na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi, koja se odvija po programu Sarajevskog kantona. Izvještava Sadik Salimović.
Već treću godinu za osnovce se organizuje instruktivna nastava u Novoj Kasabi, desetak kilometara udaljenoj od Konjević polja. Ali pojavili su se problemi finansijske prirode, kaže roditelj Muhizin Omerović.
Nastavnici znači nisu ni plaćeni za prošlu godinu, da nije plaćen prijevoz za djecu za prošlu godinu. Imamo situaciju da u ovoj školskoj godini imamo jednu apsolutnu neizvjesnost koja ubija sve nas roditelje kad je u pitanju znači ta finansijska podrška.
Omerović očekuje pomoć od strane federalne vlade i drugih nivoa vlasti.
Mi nemamo druge opcije, ali mi ćemo ovu sedmicu nekako izmijeniti. Znači, što se tiče organizacije, edukacije ovdje u ovom edukativnom centru u Novoj Kasabi, međutim od naredne sedmice mi savjet roditelja, znači je donio odluku, znači mi ponovo stupamo u bojkot. Ono što mi znamo, roditelj, da mi nećemo odustati nikad, znači po cijenu bilo čega.
Nihada Čolić, koordinator instruktivne nastave.
Očekujemo vlasti koje će se sigurno, jeli, na neki način konsolidovati, vidjeti da smo mi svi na istom zadatku, na očuvanju identiteta, jezika i na kraju krajeva onoga zbog čega smo se i borili.
40 osnovaca danas je u školi u Konjević polju. Oni uče po entitetskom programu osnovnog obrazovanja. Direktorica škole Olivera Beatović.
Ja iskreno se nadam da će preovladati zdrav razum roditelja i da će sva djeca iz Konjević polja biti u školskim klupama u područnoj školi u Konjević polju, u školi u kojoj im je mjesto i da će ovaj bojkot nastave, ova agonija konačno prestati, agonija u kojoj su svi gubitnici, a naročito djeca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nove Kasabe, Sadik Salimović.
Okupljanjem ispred osnovne škole Milan Rakić u Kotorskom, umjesto đaka, roditelji djece bošnjačke nacionalnosti izrazili su nezadovoljstvo zbog nametanja naziva bošnjački jezik. U Kotorskom je bio i naš Arnes Grbešić.
Zbog ukidanja prefiksa bosanski iz naziva maternjeg jezika, roditelji djece bošnjačke nacionalnosti ponovo su bili ispred područne osnovne škole Milan Rakić u Kotorskom. Odlučili su da njihova djeca neće prisustvovati nastavi iz nepostojećeg bošnjačkog jezika. Predstavnik mjesne zajednice Kotorsko, Mehmet Trnjanin.
Dogovoreno je da se bojkotuje samo bošnjački jezik. Sva ostala nastava će se odvijati po planu i programu.
To zapravo znači da će učenici bošnjačke nacionalnosti u Kotorskom u buduće učiti samo srpski jezik, iz kojeg su nastavu pohađali i ranijih godina uz 2 časa bosanskog sedmično. U znak protesta zbog ukidanja naziva bosanski, roditelji su preuzeli rasporede časova umjesto svoje djece. Predstavnica savjeta roditelja Lamija Mehmedić.
Mi ne želimo da dajemo podršku uvođenju, odnosno mijenjanju naziva maternjeg jezika. U najgorem slučaju bi prihvatili da se jezik zove maternji jezik ili jezik književnost bez ikakvog prefiksa. Prihvatili bi i ustavnu normu koliko će ona biti ispoštovana za sve podjednako. Ne možemo prihvatiti ustavnu normu samo za Bošnjake.
A roditelji iz drugog povratničkog naselja, 10 kilometara udaljenih bukovačkih Čivčija, ukazali su još i na problem loše organizovanog prevoza djece u posljednog područnu školu Milan Rakić u Kotorskom, jer su đaci po 3 sata morali da čekaju autobus posle nastave, govori Alma Ćurić.
Tražimo đački prevoz za djecu, pošto nam je ministar Malešević obećao. Isključivo đački prevoz da će djeca imati i da će im biti udovoljeno da ne moraju čekati po 3 sata pošto su dosta čekali.
Direktor škole Milan Rakić nije želio da razgovara sa novinarima, tako da nije bilo moguće saznati ni zbog čega su nastavnici i učenici bošnjačke nacionalnosti iz škole u Kotorskom morali da nadoknađuju odsustvo zbog vjerskih praznika, što je u direktnoj suprotnosti sa važećim entitetskim zakonom i predstavlja oblik diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predstavnici sindikata uposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona od danas su u štrajku, pa i početak nastave u novoj školskoj godini odgođen do daljnjeg, informiše Dženita Duraković.
Prema informacijama sa terena, od 49 osnovnih i 23 srednje škole, većina ih je u štrajku, a osim jednog većih incidenata nije bilo. Zehra Hadžić, sindikat osnovnog obrazovanja.
Sve su škole u štrajku, izuzev osnovne škole Todorovska Slapnica i osnovne škole 1. mart Vrnograč. Problema je bilo i u osnovnoj školi Seja Čehić Grahovo, gdje je direktor u jutarnjim satima skinuo oznaku za štrajk.
Do nastavka pregovora zakazanih za danas nije došlo jer sindikati ne žele voditi zasebne razgovore, a vlada kantona smatra da je to najbolji način obzirom da se radi o različitim sindikatima i različitim zahtjevima. Samir Fajić, sindikat srednjeg obrazovanja.
Mi imamo odluke predsjedništva iz federacije da u ovaj štrajk smo ušli zajedno i na pregovore vršimo zajedno.
Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona.
Moramo uporno, istrajno raditi na tome da kroz razgovore dođemo do konačnog rješenja, ne na uštrb bilo koga, ali mi moramo i u vladi i predstavnici sindikata moraju voditi računa i o roditeljima, moramo voditi računa i o djeci.
Podsjetimo, vlada između ostalog ponudila isplatu regresa za 2014. godinu, dugovanja po osnovu naknada za otpremnine, slučaj smrti i teške bolesti, te po osnovu rada u komisijama. Sindikati su ovaj prijedlog odbili jer u njemu nema dugovanja za ovu godinu.
Ne želim i ne smijem praviti razliku da isplatimo jedan dio, a iste naknade da ne isplatimo drugima.
Razgovora mora biti saglasni su i u sindikatu i u vladi kantona, iz koje je već danas ponovno upućen poziv sindikatima da se pregovori nastave sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok su pojedini političari prvi dan škole iskoristili kako bi se pojavili u medijima, bilo je i konkretnih primjera pomoći socijalno najugroženijim porodicama, zabilježio Erdogan Katana.
U 29 osnovnih škola na području Banja Luke u školsku 2015-2016. godinu danas je krenulo 16.000 osnovaca, među kojima je 1917 prvačića. Prvi dan škole bila je prilika i da se političari još malo promovišu. I dok su neki išli samo kako bi se pokazali, bilo je i onih koji su konkretno pokušali pomoći. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović posjetio je neke banjalučke škole i prvačićima uručio prigodne poklone, te im poželio sretan početak školovanja. I Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske porodicama sa 4 i više djece uručili su školski pribor vrijedan 4.500 maraka. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske želi da poželi sretan prvi dan škole za naše osnovce u Republici Srpskoj.
Za devetogodišnjeg Luku Lastića ovo je bio sretan dan.
Ja imam 3 rođene sestre i odličan sam učenik. Pa radujem se početku škole i baš mi dobio ove poklone.
Predsjednik udruženja porodica sa 4 i više djece Republike Srpske Jovan Radovanović zahvalio se na pomoći, ali istakao da je briga društva za više članove porodice nedovoljna.
Tako da na sve moguće načine pokušavamo što više da pomognemo tim našim porodicama, jer kažem stvarno veliki broj nezaposlenih. I oni koji rade, vjerujte, teško mogu da obezbijede sve djeci za polazak u školu, a kamo oni koji ne rade nigdje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Gradačcu su danas protestovali proizvođači mlijeka izražavajući tako svoje nezadovoljstvo zabranom izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Iz Gradačca se javlja Zoran Matkić.
Predsjednik grupacije za mlijeko Tuzlanskog kantona Sead Huskić kaže da ovim prosvjedima proizvođači mlijeka žele da iskažu svoje negodovanje prema ponižavajućoj odluci Evropske unije.
I da damo podršku našim institucijama koji su već u Briselu na pregovorima da se ta obustava prekine, da nam se dozvoli izvoz za Evropsku uniju, jer smatramo da smo dovoljno konkurentni i tehnološki opremljeni da to možemo da radimo.
Ukoliko Brisel pošalje negativnu ocjenu, šta namjeravate dalje?
Pa neće biti dobro, jer koordinacija na nivou BiH planira, ako ništa, zaustavit ćemo uvoz iz Hrvatske na granice. Bit ćemo blokade.
Selmir Ibreljić dnevno proizvodi oko 400 litara mlijeka. Egzistencija njegove obitelji ovisna je o toj proizvodnji.
Uložili smo velika sredstva, prvo u objekte, u mehanizaciju, u proširenje stada i sve. I sad ovo kad smo čekali taj izvoz mlijeka za Evropsku uniju, da nam bar malo imamo tog nekog svjetla na kraju tunela. Međutim, ovo nam je bilo katastrofa. Sad ne znamo kako će biti dalje i šta će biti.
Ibreljić kaže da bi blokada uvoza hrvatskih proizvoda pogodila male proizvođače. Krivca vidi isključivo u vladajućim strukturama susjedne Republike Hrvatske.
Proizvođači isto u Hrvatskoj su u nekoj situaciji kao i mi ovdje. Znači, ne da sad ja bojkotim njihove proizvode, nego vlada je tu u pitanju. Znači, zašto je ona to? Ako već imamo kvalitetnu mlijeku koju, evo, dvije godine mi forsiramo to, pravimo da imamo kvalitetnu mlijeku. I kad smo tamo sve ispunili te uslove, da može naše mlijeko iz Evropsku uniju, oni su nam to stopirali.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Bosni i Hercegovini prijete sankcije energetske zajednice.
Mislim da je to vrlo ozbiljna prijetnja i da imamo ozbiljan problem, jer niko neće čekati da se mi predomislimo i da donesemo takvu vrstu, izvedemo takvu vrstu aktivnosti.
Netransparentno finansiranje stranaka u Bosni i Hercegovini.
Još uvijek nije usklađen zakonski okvir na način da uvodi obavezu korištenja jedinstvenih bankovnih računa, uplaćivanja donacija direktno na bankovne račune i slično.
No, prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Stotine izbjeglica blokirano je na željezničkoj stanici u Budimpešti. Stanica je otvorena za promet, no ne i izbjeglicama. Neki od njih imali su sreću i uspjeli su se ukrcati za voz za Njemačku. Pripremila Mirjana Rakela.
Stotine izbjeglica ispred za njih zatvorenog kolodvora uzvikuju Njemačka, Njemačka, nadajući se da će ući u vlak koji bi ih prevezao do Njemačke i dalje na zapad Europe. Mađarski policajci stoju u čvrstoj liniji i puštaju na stanicu neke druge putnike. I dok evropska politika još uvijek traži pravi odgovor kako pomoći nesretnim ljudima, građani evropskih zemalja na velikim prosvjedima daju punu podršku ljudima koji su izbjegli iz ratom razorenih država. Najviše njih dolazi iz Sirije, Afganistana i Eritreje. Austrijske vlasti saopćile su da je tokom ponedjeljka vlakom u Beč stiglo više od 3600 ljudi. Pojačane su kontrole na cestovnim pravcima između Austrije i Mađarske. Oko 20.000 građana Beča u ponedjeljak uvečer je zatražilo humaniji odnos prema izbjeglicama. Izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije očekuje se za 14 dana, a za ovaj petak najavljen je susret Višegradske četvorke, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske. U ovim zemljama oštro se protive udomljavanju izbjeglica i tvrde da južne članice Europske unije nisu učinile dovoljno, te da je nejasno ko je ekonomski migrant, a ko izbjeglica.
O izbjeglicama ćemo i u nastavku. Naime, nevladine organizacije upriličile su danas na granici Srbije i Mađarske proteste protiv žice. Dvojica novinara i aktivista iz Srbije i Mađarske simbolično su presjekli žičanu ogradu koju je Budimpešta podigla kako bi spriječila dolazak izbjeglica sa Bliskog istoka, javlja Vesela Laloš.
Milica Mančić-Stojković, novinarka i književna prevoditeljica iz Beograda, i njen kolega Đerđ Kokuk, novinar i političar iz Budimpešte, pozvalo je sve građane koji isto misle i koji u ovome vide nehumani izraz uperen protiv ljudi u nevolji da pokrenu inicijativu kako bi se ograda uklonila sa granice.
Zaustavimo ludilo, pokažimo solidarnost. To je naša ideja zbog koje smo se mi, građani Srbije i Mađarske, okupili ovde. Ograda u stvari poništava solidarnost koja bi trebalo da postoji u Evropskoj uniji. Ona je u biti jedan gigantski srednji prst koji je Mađarska okrenula prema Srbiji i Makedoniji. Želimo da ograda nestane i da ljude koji beže od rata ne tretiramo kao životinje.
Potpuno je nedopustivo u 21. veku, kada mislimo da su stvari kao što su zidovi, kao što je bio Berlinski zid, kao što je bila ograda između Mađarske i Austrije, da su stvar prošlosti, da se sada nove ograde podižu i kao što vidimo, ona ni nema nikakvu svrhu. Dakle, ona nikog neće u ni u čemu sprečiti, a i snažan je simbol mržnje, podela među ljudima i simbol tvrđave Evrope i svega onog što Evropa ne bi trebalo da bude.
Policija je nakon sečenja žice legitimisala Đerđa Kokuka, a zatim ga pustila do ograde. Inače, performans solidarnosti sa izbeglicama održan je kod pruge Reske Horgoš, kojom je pre samo nekoliko dana prošlo na hiljade migranata iz Srbije u Mađarsku. Ovog puta nismo videli ni jednog osim omanje grupe Sirijaca koja se kretala daleko od granice.
Ni građani Bosne i Hercegovine nisu imuni na izbjegličke probleme u susjedstvu. Tako su brojni volonteri organizovali prikupljanje pomoći. Jedan konvoj već je otišao prema Srbiji, a akcija se nastavlja, informiše Ivana Bilić.
Volonteri okupljeni oko udruženja Komšiluk među prvima su osjetili potrebu da pomognu izbjeglicama. U subotu je oko 5 tona hrane i drugih potrepština koje su oni skupili otpremljeno za Beograd, a jedna od volonterki Sandra Sladaković bila je tamo.
Ono što nas je najviše dojmilo u negativnom smislu je prljavština u kojoj oni leže i borave. Ljudi bukvalno moli za šampon i sapun da odu negdje na rijeku da se okupaju.
Humanitarne akcije ne odvijaju se samo na području glavnog grada Bosne i Hercegovine. Bihaćko udruženje Solidarnost pokrenulo je dvije akcije prikupljanja pomoći za izbjeglice u Srbiji i Makedoniji. Zemira Gorinjac, predsjednica udruženja.
Prikupljamo novčana sredstva i idemo 15. za Makedoniju, a druga akcija jeste za izbjeglice u Beogradu. Tu se prikupljaju prehrambeni artikli, higijenske potrepštine i sve ono što je njima sad u ovom momentu najpotrebnije.
Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA fokusirao se na potrebe žena izbjeglica. Amela Melkić, koordinatorica za prikupljanje humanitarne pomoći.
Odlučili smo da pokrenemo jednu akciju koja će zapravo biti fokusirana samo na te higijenske pakete koji su potrebni ženama.
Udruženje Pomozi.ba do sada je prikupilo oko 30.000 konvertibilnih maraka te 50 tona hrane za izbjeglice. Namirnice i novac prikupljaju se i u Crvenom križu i Merhametu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je danas održana tematska sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih, zabilježio Mila Dobradović.
Sve institucije vlasti u Bosni i Hercegovini konačno trebaju preuzeti odgovornost za traženje nestalih osoba. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava, uz ovaj poziv traži punu primjenu zakona o nestalim.
Veoma značajno kada je u pitanju ovaj zakon, a što još uvijek nije realizirano, jeste da se sve odredbe koje se odnose na prava porodica nestalih osoba ne primjenjuju. A to je prije svega pravo na naknadu. To pravo je trebalo da bude osigurano formiranjem fonda za nestale osobe, koje praktično nije osnovano.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, ukazuje na podatak da 20 i više godina porodice nestalih traže pravdu.
Jasno je na kraju krajeva porodice koje još uvijek traže svoje roditelje, djecu, imaju pravo za pravdu.
Predsjedavajući kolege direktora Instituta za nestale osobe BiH Milutin Mišić također govori o odgovornosti državnih institucija za ovaj proces, uz napomenu da je sva upravljačka struktura instituta u tehničkom mandatu, što također otežava proces pronalaženja nestalih osoba.
Ja ću vam reći da recimo imamo spiskove ljudi koji su nuđeni za razmjenu kao živi, danas ih nema ni živih ni mrtvih. Šta se tu treba tražiti drugo nego institucionalni odgovor?
I članovi porodica nestalih osoba složni su u oceni da vlasti malo čine procesu traženja nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
zajedništvo energetske zajednice koja okuplja države članice Europske unije te zemlje Zapadnog Balkana kao i Ukrajinu i Moldaviju predložilo je uvođenje sankcija Bosni i Hercegovini jer je probila rokove koji su je obavezivali na usvajanje državne energetske strategije još do juna prošle godine. Više o ovoj temi možete pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Slušamo Dženanu Karabegović.
Prema izvještaju Europske unije, napredak Bosne i Hercegovine u oblasti energetike u prošloj godini je više nego katastrofalan. Direktor tajništva energetske zajednice Janez Kopač potvrdio je kako je prijedlog za uvođenje kazne BiH već poslan na odlučivanje Vijeću ministara Europske unije. On je u više navrata jasno rekao da se dosadašnja praksa ne može više tolerisati jer Europska unija ne pregovara sa entitetima.
To su recimo jedna agencija za naftne rezerve na nivou BiH. Ne može biti dve. To nije u skladu sa direktivama. Jedan regulator za tržište električne energije, to već postoji, i za područje gasa, to ne postoji. Ne može biti dva.
Borislav Bojić, poslanik SDS-a u državnom parlamentu, kaže kako najave sankcija ovaj put treba shvatiti vrlo ozbiljno, naročito ako se uzme u obzir činjenica da je prošlogodišnje progledavanje kroz prste, jer je bila izborna godina, izigrano.
Mislim da je to vrlo ozbiljna prijetnja i da imamo ozbiljan problem, jer niko neće čekati da se mi predomislimo i da donesemo takvu vrstu, izvedemo takvu vrstu aktivnosti.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ocjenjuje kako je opstrukcija usvajanja zakona, ali i energetske strategije, u stvari nerazumna politička igra vladajućeg SNSD-a u kojoj gube svi.
Mi očekujemo ipak će prevladati razum i da će institucije u BiH naći rješenje i će sve te, da kažem, razvoje koji danas postoji, koji meni jednim dijelom nisu možda baš najjasniji, da će biti otklonjene.
No kako riješiti problem kad nema političke volje za ispunjavanje uslova i uređenje te oblasti na državnom nivou? Predsjednik NDP-a Dragan Čavić smatra da je jedino rješenje u ovoj situaciji insistiranje na uspostavljanju sistema koordinacije koji bi razriješio blokade.
Koliko mi je poznato, mehanizam koordinacije usvojen i od strane Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije i Savjeta ministara. I taj mehanizam bi trebao uskoro da zaživi, a onda bi trebalo između ostalog se riješiti to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku govorimo o finansiranju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. U prošloj godini stranke su se finansirale novcem građana iz budžeta i to u iznosu od 19 miliona maraka. Od članarina su prihodovale 2 miliona, prilozima fizičkih lica 4 miliona maraka, dok su od pravnih lica dobile nešto više od milion konvertibilnih maraka. Nevladin sektor smatra da su prikazani iznosi daleko manji od onog što stranke stvarno prikupe, te da ne postoji adekvatna kontrola. Pripremio Gojko Veselinović.
Najviše novca od priloga fizičkih lica i članova partije prikupila je SDA i to skoro 900.000 KM, dok su pravna lica donirala oko 140.000 maraka, a članarinama su prikupili oko 40.000. Iz ove partije nisu željeli davati bilo kakav komentar. SNSD je prikazao prihode donacijama od oko 280.000 KM i blizu 150.000 od članarina. Iako na listi donatora nema predsjednika stranke Milorada Dodika, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica donirao je 10.000, te kaže da se stranka osim budžeta većinom finansira donacijama istaknutih članova.
Mi smo kao i poslanici, izabrani funkcioneri, pored ove strateške članarine od 5% izdvajali sredstva svojih primanja poslanički da pomognemo funkcionisanje stranke.
SDS je pored miliona iz budžeta prikupio i 140.000 od članarina, dok su prilozi fizičkih lica i članova partije skoro 470.000. Nevladin sektor mišljenja je da prijavljeni iznosi nisu ni blizu stvarnih sredstava koje prikupe političke partije. Tako su iz Transparency Internationala BiH mišljenja da političke partije ne prijavljuju sve donacije, a to im djelomično omogućava i zakon, kaže Ivana Korajlić.
Još uvijek nije usklađen zakonski okvir na način da uvodi obavezu korištenja jedinstvenih bankovnih računa, uplaćivanja donacija direktno na bankovne račune i slično. Pa se ostavlja mogućnost da se i ne prijavljaju stvarni izvori prihoda, a s druge strane da se dobar dio donacija uopće na kraju ne prijavi.
Po mišljenju Korajlićeve to nije sve, jer se tu ne računaju i oni nezakoniti izvori prihoda iz javnih preduzeća i javnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prva polovina ove godine u Srednjobosanskom kantonu je provedena u iščekivanju na konstituiranje nove vlasti nakon održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a rad institucija vlasti je sveden na minimum. Istakli su to centri civilnih inicijativa u analizi rada Skupštine i vlade Srednjobosanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine, izvještava Marija Augustinović.
Više od 5 mjeseci i u ovoj godini u Srednjobosanskom kantonu je funkcionirala vlada u tehničkom mandatu, nakon čega je 8 mjeseci nakon općih izbora konačno izabrana nova vlada. Džavad Glinac kaže da se nijedna ni druga nisu proslavile svojim radom.
Utvrđeno je svega 4 zakona i to 3 u finalnoj formi prijedloga i 1 u nacrtu. Ovo je najlošiji rezultat u posljednjih 5 godina.
U centrima civilnih inicijativa kažu da se uz nerad institucije vlasti u Srednjobosanskom kantonu ističu i po socijalnoj neosjetljivosti. Zanemaren je zahtjev građana za ukidanjem povlastica političarima, tako da oni i dalje primaju takozvani bijeli kruh, odnosno punu jednogodišnju plaću, nakon što su izgubili funkcije. Koordinator za medije centara civilnih inicijativa Darko Marić.
Podsjetimo da je SDK jedan od kantona koji se ne nalazi baš u pretjerano zavidnoj financijskoj situaciji, broj nezaposlenih je relativno izjednačen sa brojem zaposlenih ljudi, a prosječna plaća je za 20% manja od ostalih prosječnih plaća u federaciji.
U centrima civilnih inicijativa ističu kako je Srednjobosanski kanton dokaz koliko je za građane pogubno kašnjenje u formiranju vlasti nakon izbora, te poručuju da više nema vremena za gubljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne moguća kiša. Temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Saviković.